Velkommen til 23. udgave af podcasten Aktieuniverset. Mit navn er Mathias Bo, og jeg har som altid min trofaste følgesvend Mads Christiansen med. I dag har vi også økonom Lars Christiansen med igennem, og Christensen, undskyld. Vi skal primært tale om de sidste par ugers varme kartoffel, nemlig de her renter. Og det er noget, som jeg ikke rigtig personligt sådan rigtig har forstået endnu. Så det glæder mig Jeg havde nu utrolig meget til at finde ud af, hvorfor det er, at de har fucket min portefølje fuldstændig op her de sidste par uger. Men vi skal lige starte med at sige tillykke til gårsdagens fødselsdagsbarn. Mads, tillykke med de 72 år i går. Var der fuld smæk
Tak skal du have.
i forsamlingshuset?
Ja. Ja, det er jo ikke hver dag, men vi er 45. Så det var vildt. Jeg havde alle børnene samlet, og det var mega hyggeligt. Vi trænger til at slippe for det her corona ned ad vejen, men det er der jo nogle andre, der er herovre.
Desværre, ja. Hvad kan du bidrage med til dagens program?
Jamen, jeg kan bidrage med hvordan jeg prøver at overleve de her ture her på markedet til at starte med. Så er Sea Limited og Mercado Libre kommet med regnskab. Det skal vi lige kigge på. Så har jeg kigget lidt på JD Logistics, og vil prøve at beskrive den virksomhed, hvad det er, JD har bygget. Og så i den forbindelse kom ind på at snakke skjulte værdier i virksomheder, specielt digitale virksomheder, nogle af de her værdier, som er rigtig svære at se i regnskaberne, og gør, at sådan prissætningen på de her aktier bliver ret svær. Og kommer noget ind på Voldgrav også, som også er en af de her skjulte værdier. Det er så tydeligt, når man kigger på JD Logistics, hvad der er i det. Så det er sådan det, jeg har på tapetet. Hvordan du kom igennem ugen, Mathias?
Ja, det er kun lige med noget og næppe. Nej, jeg er nede her og passe mit nye job som træner i Schweiz, i Schweiz Open i badminton, og har mine spillere med her. Så jeg har faktisk for gang skyld haft en rigtig travl uge med lange arbejdsdage. Så det har været super
sjovt. Det der arbejde.
Ja, det er sgu første gang, jeg tænkte i en alder af 40, der var det på tide at prøve at komme i gang med at få et rigtigt arbejde. Så bedre sent end aldrig. Men ud over det, så synes jeg jo også, at det er endnu en gang, man er selvfølgelig klædt godt på efter sådan en uge, som vi havde forrige uge på markederne med at få den en ordentlig rusjetur. Men i dag har, eller i den her uge, har for mit vedkommende også været sådan lidt lidt speciel og spændende, og det her psykologi, som vi snakkede om sidst, det er jo igen, der gælder det altså om at holde fast i øjeblikket, for at holde det op. Hvis man begynder at blive usikker, så kommer man altså galt af sted. Hvis vi sådan kigger på markederne indeksmæssigt generelt, så er vi nede 4% på Nasdaq'en. S&P'en i USA er rundt nullet. DAX'en er rundt nullet. Og så har der været Skagen Smackdown til medicinal og grønt i Danmark, og C25 er nede med 6%. Vi startede ellers ugen, eller sluttede sidste uge positivt med den her hjælpepakke i USA, der blev endelig gik igennem, og det resulterede jo så også i et kæmpe optur mandag morgen, hvor man blev papirrig igen. Men så skal der lov for, at det gik ned ad bakke ind til i går aftes, fredag aften, hvor der kom en rigtig positiv jobrapport fra USA. Der blev skabt 379.000 nye arbejdspladser, og der var kun forventet 182.000. Så det var virkelig noget, markederne tog positivt imod. Ja, bare lige sådan et par eksempler. Min, den her Renewable Energy Group, som jeg har købt, der var et sving på 14% fra bund til top. Open Door, der var et sving på 22% fra bund til top. Og Gravity, der var 14%. Og igen, det her, som vi snakkede sidste gang, hvis man begynder at blive usikker og ikke holde sin strategi med bare at være langsigtet og ligge med de her, selvom bølgerne går højt, så kan man altså komme grueligt galt afsted, hvis man begyndte i går at tænke, ej, det bliver værre, det bliver værre, det bliver værre. Så det er lesson learned. Det har jeg heldigvis lært nu, og bare sidde stille og lade være og paniksælge noget. Så det er selvfølgelig positivt, at vi fik det her rebound i går aftes, som reddede æren for ugen de fleste steder. så har jeg lagt mærke til, at olien den er på det højeste niveau siden september 18. Der skal vi helt tilbage til september 18 for at finde en højere top. Det er de her OPEC Plus, der besluttede sig for at holde produktionen nede, trods større efterspørgsel. Og nu er vejen jo banet for plus 70 dollar i den her crude oil, som bliver kaldt WTI, West Texas Intermediate, tror jeg det står for. Og vores nordsøolie, brintolien, den ligger i omkring 70 US dollar. Og så har der været rigtig store tæsk til den her clean energy ETF, jeg har købt. Og den er året noget så eftertrykkeligt i hullet efter, tror jeg, har været plus 15-17% i starten af året, den første måneds tid. Der har de helt mistet mod, skulle jeg sige. Og jeg tror også, Vestas er nede en 30% eller sådan noget. Så det kan godt være, at man skal til at kigge den vej, og ikke når man er langsigtet investorer, som jeg er, så kan det godt være, at man skal... At de her aktier her måske er ved at være et meget godt køb og er priset rigtigt på den lange bane. Jeg synes i hvert fald, at det begynder at se interessant ud, om man så skal gå i indekset som jeg er, eller man skal prøve at pikke og finde investors eller en af de andre. Det skal jeg ikke kloge mig for meget på, men jeg tror i hvert fald, at indgangsprisen her også er rigtig for den her slags aktier, hvis man tror på det her grønne energi i fremtiden. Så det var egentlig sådan, jeg har set på det i løbet af ugen. Hvad med dig, Mads?
Jamen, altså, det jeg synes, jeg tænker mest over, det er, at det handler ikke ret meget om virksomheder mere, snakken derude. Det handler kun om priser nu. Og det synes jeg, man skal holde fast i. Priser, det er priser, der fiser op og ned og så videre. Man skal holde fast i, hvad det er, man gerne vil have af virksomheder og de teser, man har købt ind på. Så hvis man har købt grøn energi, fordi man tror på det, og den er langt nede, altså så skal man hellig imod at være køber nu, fordi at grøn energi er det samme, som det var for en måneds tid siden. Det, der er ændret nu, det er prisen, og det er blevet billigere. Så det er meget det, jeg kigger på. Hvis der er noget, jeg synes, der falder uforholdsmæssigt meget, så kigger jeg til det og prøver måske at lægge lidt om primært, og så husker jeg at tænke skat. Altså, så det er primært ratepensionen, at jeg flytter pengene lidt rundt efter, hvad jeg synes, der er faldet mest. Så kan jeg godt være meget i tvivl om vi er færdige med den her uro her. Altså, jeg er ikke sikker på, at ARK Invest-affæren er settlet endnu. Jeg tror stadigvæk, der er nogle fonde, der lugter blod, og måske lugter, at man kan få ARK Invest under pres. Og jeg kommer sådan til at tænke på med grøn energi. Måske er der også nogen, der tænker, at der er flyttet mange penge ind i grøn energi ETF, og måske er det også noget, at nogen prøver at lægge pres på. Men vi talte om ARK Invest sidste gang, og det, jeg tror ikke, det er slut endnu. Og så har det heller ikke varet så lang tid, den her korrektion, og der er også noget i, at det skal lige vare et vist stykke tid, før at det ligesom har raset ud, og der kan også godt være i tvivl om ikke vi skal, i hvert fald, om ikke markedet vil prøve at tage en tur mere nedad, om det så lykkes eller ej, det ved jeg ikke. Men altså, og så synes jeg generelt, hvis man er kommet hertil uden at have solgt, altså, så er det bare et ærgerligt tidspunkt, specielt hvis det er tech eller grøn energi, man ligger i, fordi at det har sat sig så meget, så jeg synes, man skal prøve at se, om man kan bide tænderne sammen og være køber. Det er i hvert fald det, jeg gør. Og bare lige disclaimeren, at man skal jo tage sin egen investeringsbeslutning, og det her, det er bare vores holdninger, som vi deler. Ja, lige kort, så jeg har solgt CDON i går. Deres CEO er blevet sygemeldt i 6 måneder, og det virker sådan som et kritisk tidspunkt i deres rejse. De er meget tidlige stadigvæk og skulle ud og etablere sig på markedet, og det synes jeg bare var usikkert. Og så samtidig så er Sea Limited blevet meget billigere lige pludselig, og så virker det mere, altså, virker den mere attraktiv. Så der har jeg faktisk taget skatteregningen og solgt CDON, og så har flyttet de midler over i Sea Limited. Og jeg ved, at der er en del af de fondsmanagere, som hælder meget til markedspladsplatforme, som ser det samme og har den samme holdning til det. Så ja, det er Og så er det igen det samme, om man så skal forfølge det, når jeg siger det. Jeg tror bare, altså jeg tror, at CD-on er fint på sigt, men jeg synes, jeg havde muligheden for at være aktiv, og så gjorde jeg det. Så jeg holdt fast i, at det er virksomheder, I har, og pas på ikke at være, for nemme at ryste af derude. Der er nogle købere derude, der køber det her sværfald, så man skal virkelig lige tænke sig om at ikke lade sig skræmme. Og så også bare ligesom nyde, tænk på, når man er kommet igennem det her, så har man måske oplevet sin første nedtur. Og jeg har rigtig meget ud af, at jeg har oplevet coronanedturen sådan for fulde sejl, at det endte med at være fuldstændig rigtigt, bare at være 100% investeret hele vejen. Så det er det. Jeg glæder mig helt vildt meget til at lære af Lars. Og Lars, tillykke med fødselsdagen også. Du har også haft fødselsdag i går.
Ja, altså det er åbenbart noget med 5. marts. Det er de store personer der har fødselsdag der. Det var i øvrigt også Hugo Chavez og Josef Stalins dødsdag. Så det er altså en virkelig mærkedag 5. marts.
Der er fuld plade hele vejen rundt, både på helten og skurkene. Det er jeg jo glad for at høre. Lars, tusind tak, fordi du gider være sammen med os her lørdag morgen, og forhåbentlig gør os en lille smule klogere på noget, du ved rigtig meget om. Men kan du ikke lige starte med at præsentere lytterne, både for dig selv og for din virksomhed?
Jo, som sagt, så er jeg økonom, og det er med et ret stort ø. Jeg har været så heldig, at siden jeg blev kendt politik i 1995, har jeg beskæftiget mig med økonomi meget tæt på, skal vi sige, på lærebøgerne, som makroøkonom først, som embedsmand i økonomiministeriet, og så i 15 år som økonom i Danske Bank, hvor jeg i høj grad beskæftigede mig med emerging markets og var chef for emerging markets analysen der. Indtil jeg i 2015, så sagde jeg op i Danske Bank for at starte min egen virksomhed, Markets and Money Advisory, egentlig ud fra en betragtning om, at jeg godt ville. Der var efterspørgsel efter Lars Christensen mere end økonomen fra Danske Bank, og det var dejligt at få lov at være sig selv. Men derudover så havde jeg også og har haft i alle årene en akademisk interesse, at jeg godt ville lave noget forskning, men aldrig har haft lysten til at være fuldtidsforsker. Med den mulighed har jeg så haft i de 5 år eller 6 år at bevæge mig i den retning også, og er nu skal vi sige, deltidsforsker på CBS i København, hvor jeg er tilknyttet projektet, der hedder Nordic Finance and the Good Society, hvor jeg forsker i det, vi skal snakke om nu, blandt andet, hvorfor er renterne så lave, forsker også i hvad betyder kryptovalutaer for udvikling i banksektoren og økonomi generelt, og hvad betyder digitale centralbankvalutaer for det samme. Så jeg har, og det er så også nogle af de ting, jeg rådgiver om, men det kunne sige, i de år, jeg har drevet min virksomhed, så har det været professionelle, institutionelle investorer, det har været centralbanker og regeringer, som er dem, jeg har rådgivet, det gør jeg fortsat. Så det er så det er så lige inden vi gik på, så snakkede vi jo sport og økonomi. Det var så også en geschæft, jeg har i de sidste år kastet mig lidt ind i og forsøge at rådgive sportsklubber, sportsvirksomheder om, hvordan man anvender de metoder, vi har inden for finansielle markeder og økonomi. Men i dag handler det jo også om renter, og det har jeg brugt rigtig meget tid på de sidste mange år.
Men det er meget statistik, Lars, ikke? Altså, du interesserer dig for med de der sportsklubber og sådan noget.
Men det, der er det gennemgående i alt det, som jeg vil sige, hvis jeg tager sådan noget, der er meget gennemgående, så er der sådan to ting. Det ene er, at jeg tror, økonomisk teori og finansteori er rigtig. Altså, fra tid til anden, så kommer der sådan nogle diskussioner om, at nu skal vi smide den økonomiske teori væk, og økonomerne tager fejl, og investorerne er ikke rationelle, de er hysteriske, og det mener jeg, altså, det mener jeg er forkert. Den anden del, det er, at jeg er datadrevet. Jeg har altid beskæftiget mig meget med data og modeller. og det er ligesom vigtigt for mig, det er at sige, at jeg skal have et modelapparat, der forstår verden inden for en modelramme, baseret på data, og så må de ligesom sige, hvordan, hvor verden er, og hvis det her med mavefornemmelser, det hører man jo ofte, og sådan mange, altså hvis man render rundt på de sociale medier og ser Facebook aktiegrupper for eksempel, så er det stort set ikke andet end mavefornemmelser. Der prøver jeg hele tiden ligesom at holde fast i et modelapparat og en forståelse af, hvordan verden fundamentalt ser ud. Ikke som et fundamentalt investeringer, men altså holde mig til data og hvad der den økonomiske teori vil tilsige om ting. Og så må vi så bevæge os ud derfra. Der er også en masse ting, vi ikke kan afdække i det, men så ved vi i hvert fald, hvor de grænser de går.
Og du fortalte her offline, der fortalte du sådan en historie om, at du havde lavet en artikel der lige efter coronakrisen om den amerikanske arbejdsløshed, netop det her med, hvad data fortæller. Vil du ikke prøve at fortælle den?
Ja, altså det er en anden historie, det er jo, at fundamentalt set har jeg den opfattelse af markedet, det økonomer kalder efficiente. Altså at markederne afspejler alt den viden, der er til rådighed ude i verden, offentligt tilgængelig. Derfor så er det i princippet meget svært at slå markedet, fordi markedet jo altså reflekterer millioner eller retter milliarder af menneskers individuelle beslutninger, baseret på den viden, de måtte have. Og derfor, da vi står i april, maj måned, og markederne har rettet sig voldsomt og hurtigt, så kan man vælge to ting. Ikke? Det ene, man kan sige, det er, at markederne er idioter. Markedet er hysterisk eller hyperoptimistisk, og det er helt galt. Eller skal man sige, markedet ved måske noget, eller måske markedet har lagt noget af den der kommentator-historie væk. Og sige, hvad? Og jeg troede mere på markedet end på kommentatorkorpset. Og hvis jeg kiggede på markedet og sagde, jamen okay, hvad siger markedet egentlig om, hvor amerikansk økonomi så er? Hvad er det for nogle underliggende forudsætninger, der ligger i markedet? Og så skrev jeg en blogpost på min blog, marketmonitorist.com, hvor skal arbejdsløsheden være i november, når der er præsidentvalg i USA, hvis markedet er ret? Så sagde jeg, at det skal være lige under 6%. Det nåede vi ikke. Vi røg ned fra 15 til 6,9, og nu fik vi så fredag her arbejdsmarkedsrapport, hvor vi kom yderligere ned 6,2 i februar måned. Så det var meget, meget tæt på at være rigtigt. Og det er for mig at se sådan en meget god fortælling om, når du har en idé som investor om, at jeg ved bedre, så skal du måske lige stikke fingrene i jorden og sige, hvor lang tid har du egentlig beskæftiget mig med det her? Og hvor meget viden er der egentlig derude? Hvis du er helt overbevist om, snakkede lidt om det i starten, det her sell-off, der er lige nu i aktiemarkedet, er det hysterisk, eller hvad er det? Eller reflekterer det rent faktisk noget rigtigt? Det ved vi ikke, men der er ligesom... Jeg vil ikke sikkert gæsse markedet. Det er tit, man har en tendens til som investor, at hvis markedet går imod en, så må det være, fordi markedet er dumt. Ikke? Det kunne aldrig være en selv. Jo. men der vil jeg sige, at jeg har meget, jeg er ikke en ydmyg person, men lige præcis i forhold til markedet, der vil jeg sige, der er både min teoretiske indsigt og 25 års erfaring i markederne, fortæller mig, at markederne nu ikke er helt sindssyge.
Og bare lige for, nu sidder der en masse lyttere herude, der har som tænker, som sidder og lytter efter, om hvad vi tror, om markedet skal meget længere ned, eller om det vender nu, og sådan nogle ting. Og det du siger nu, hvor ligger det? Altså, hvor ligger du så der?
Ja, det er sådan set... Jeg bliver tit, jeg vil sige, jeg beskæftiger mig jo primært med professionelle investorer, men det er jo ret tit, at jeg bliver spurgt af forretningsforbindelser og venner og bekendte og alle andre. Skal vi sælge nu, eller skal vi købe nu? Og som regel er mit svar, det er, det har ingen anelse om. Så bliver folk jo vildt skuffet. Hvordan kan du være økonom og ikke vide det? Jamen altså... Problemet er jo bare, at den økonomiske teori siger, at al information er allerede afspejlet i markedet, så hvordan skulle jeg så kunne vide noget andet end markedet? Og det kan man sige, det er sådan ret kedeligt. Så kan man så modsat jo forsøge at bygge nogle modeller, som måske alligevel kan slå markedet. Det tror jeg godt i et eller andet omfang kan lade sig gøre. Det lever jeg jo delvis af at gøre. Det er bare et spørgsmål om, vi som private investorer kan håndtere det. Altså, der er jeg helt klar på den der fortælling om, at man skal holde fast i det, man køber. Jeg har jo nok en lidt mere primitiv tilgang til det i forhold til, hvordan folk de private skal opbygge en portefølje. Altså jeg siger som regel, at du skal eje en 20-30 aktier, og du skal bare lade dine børn vælge dem. Så er du sikker på at få tilpas meget spredning, fordi jeg ved ikke, hvad for nogle af dem, der er de gode og de dårlige.
Og gaming nok får man også.
Ja, det er for nogle gaming-aktier. Det vil min indgårige søn Mathias jo bestemt sige, at man skulle have alt i gaming. Og man er nok vel ret tech-tung, ikke, hvis man lader børnene vælge. Det ved jeg ikke.
Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Men du er simpelthen bare til at være diversificeret i markedet, så diversificeret som muligt og balancere løbende. Og så lader alle de andre om at gætte, om vi skal op eller ned.
Ja, og du kan sige, det der er jo lidt, og hvis man taler med økonomer, så er det årsagen til, at økonomer ikke er rige, for de tager aldrig nogen sindssyge bets, vel? Altså, vi ender bare med at eje markedet i sådan en bred forstand, og de fleste økonomer så tror så også, at verden går under lige om lidt, og derfor...
Men Lars, vi har hentet dig ind, fordi du skal gøre os klogere på renter, og det bliver bare en udfordrende ting, kan jeg mærke, fordi jeg hørte den der fantastiske podcast, du var i, Rig på Viden, hvor du gennemgik det fra A til Z, og jeg har hørt den to gange, og jeg har talt med dig og sådan noget. Jeg forstår det ikke helt stadigvæk, men nu må vi simpelthen prøve. Men kunne du ikke starte med at prøve at definere renter? Hvad det egentlig er. Du har sådan et Robinson og Friday eksempel, ja, som jeg synes er vildt fascinerende.
Ja, altså det du refererer til, det er en podcast, som jeg laver i det, der hedder Rig med Viden, som er lavet i samarbejde med CBS. Og den er meget, jeg synes, at folk skal lytte, hvis man er meget sådan økonomisk teoretisk orienteret, så kan man lytte med det. Men altså, det, som jeg ofte hører, det er, at nogen siger, at renter er prisen på penge. Og man hører ofte, at det er centralbankerne, altså Federal Reserve og ECB, der har sat renterne meget ned og har manipuleret renterne. Og hvis det var det, så ville der kun eksistere renter i en verden med penge. Men hvad hvis nu forestiller os en verden, hvor der ingen penge er? En økonomi, hvor der er to personer, Robinson Crusoe og Friday. Og Robinson, han vil godt have en kasse bajer. Den har Crusoe, og den låner han af ham. Han køber den ikke af ham, han låner den af ham. Og han siger, at om 14 dage, der kommer jeg tilbage med en anden kasse bajer. Og Friday siger, at det er helt fint. De der 30 bajer, der er den her, den vil jeg godt have tilbage om 14 dage, men som betaling for at låne det, så skal jeg gå sådan have en rente, og den rente, det er en bajer. Så kom tilbage med 31 bajer om 14 dage. Det er renten. Og den rente, den afspejler det, økonomer kalder tidspræferencen. Hvor meget behov har jeg for at forbruge i dag, og hvor meget kan jeg udskyde min lyst til at forbruge mod en belønning i form af en ekstra øl? Der kan man sige, at det er fundamentalt set renten. Den rente, den er defineret af vores allesammens tidspræference. Hvor utålmodige eller tålmodige vi er. Og det kan man sige, at den rente, den kan jo ændre sig, fordi tålmodighed er noget, der ændrer sig igennem livet. For dem, der har børn, ved man godt, at en 8-årig pige ikke er så tålmodig. Men hvis man nu er 45, tillykke med det, Mads, så er man lidt mere tålmodig. Når man er 98, så ved man godt, at man er på vej i graven inden alt for lang tid, og så er man måske ikke så bekymret om, hvor meget man bruger. Så ens opsparingsmønster ændrer sig over tid. Og for mig så er det jo de faktorer, der er afgørende. Man siger, den svenske økonom Knut Wicksell, han taler om det, man kalder den naturlige rente. Det er den rente, der opstår underliggende i økonomien. Det er den, der er defineret, kan man sige, de strukturelle forhold. Hvor mange gamle der er, hvor mange unge der er. Hvad er den underliggende vækst i økonomien? Er der for eksempel produktivitetsfremgang, teknologiske fremgange? Alt det påvirker, hvad det der underliggende renteniveau er. Og den er jo ikke konstant over tid.
Kan du ikke prøve at tale lidt mere om det der tidspræference for forbrug? Altså, hvor de ældre har er mere tålmodige, men jeg forstår det ikke helt. Kan du prøve sådan at give nogle eksempler eller et eller andet her på samfundet?
Ja, men lad os prøve i stedet for at tage sådan et konkret eksempel, hvad der skete med den amerikanske rente for eksempel. Og den amerikanske rente er god at se på, fordi den amerikanske økonomi er verdens største, og sådan set også det, der skete i USA, afspejler det. Jeg siger nogle gange, at renten er lav i dag på grund af 2. verdenskrig. Og så bliver folk lidt mindre, mere eller mindre forvirret. Men sandheden er, at da de amerikanske og de europæiske soldater kommer hjem efter 2. verdenskrig i 45-46, så finder de nogle koner og får nogle børn. Og hvis man er født der lige efter 2. verdenskrig, og altså i dag er i midt-70'erne, slutningen af 70'erne, så har man trukket sig ud af arbejdsmarkedet inden for de sidste 10-12 år, hvis man er en gennemsnitlig amerikaner eller en gennemsnitlig europæ. Det vil sige, at der er en masse babyboomers, der forlader arbejdsmarkedet i disse år. Det begyndte de på omkring år 2000 og fremover. Så de sidste 20 år, de er babyboomers forladt arbejdsmarkedet. Og når du går fra at være på arbejdsmarkedet og til at skulle pensioneres, så ændrer du hele din investeringsadfærd og din opsparingsadfærd. Du bliver mere risikoavers, i hvert fald fra når man er, lad mig sige, midt i 40'erne, og så man nærmer sig pensionsalderen. Så vil man spare mere op, man vil investere mere forsigtigt, man måske nu ejer flere obligationer, færre aktier, man vil godt have betalt sit hus af, osv. osv. Modsat, når man kommer ind på arbejdsmarkedet, og for babyboomerne, de kom ind på arbejdsmarkedet i slutningen af 60'erne, eller midten af 60'erne, og ind i 70'erne. Og hvis vi kigger på amerikansk økonomi, så er det de år, at den amerikanske økonomi oplever meget høj vækst. Og basalt set, så er det det, der sker i slutningen og midten af 60'erne, midten og slutningen af 60'erne, det er, at renterne i USA underliggende kryber opad. Og der sker så en anden ting, det er, at der begynder at komme inflationen, komme tilbage til, hvordan de ting hænger sammen. Men fra begyndelsen af 0'erne og fremad, så er babyboomerne ikke kommet ind på arbejdsmarkedet, de forlader arbejdsmarkedet. Hvis vi kigger på renterne, så har de amerikanske realrenter, altså hvis vi trækker inflationen ud, stort set fuldt det der mønster siden 2. verdenskrig, hvornår de her babyboomer har været henholdsvis ude og inde af arbejdsmarkedet. Og det er det, der har drevet de store bevægelser i renten.
Så det er, når der er mange mennesker, der er i en situation, hvor de har et forbrug her og nu, så de ikke er villige til at, eller så skal der ligesom være en høj rente i samfundet, fordi de vil bruge pengene nu. Ja. Men når flere og flere mennesker er i en livssituation, hvor de tenderer til at spare op, så falder renten.
Ja, i det hele taget være mere. Der er også forskel på, altså hvis vi kigger på min CBS-forskningskollega Tom Kirschmeier, som har beskæftiget sig meget med økonomisk kriminalitet, og jeg i sommer sad og spiste frokost i kantinen på CBS, og så kommer vi til at tale om det underlige faktum, at hvis man kigger på udviklingen i kriminalitet globalt, så er der en mærkelig korrelation mellem antallet af mord og voldelige overfald udviklingen i renten. så kan man sige, okay, det er en besynderlig sammenhæng. Ja. Og hvorfor i alverden er det sådan? Hvorfor er det sådan, at den amerikanske kriminalitetsrater, mord, voldelig kriminalitet, pludselig fra midten af 60'erne og frem til midten af 90'erne, bare blev ved at stige? Ikke? Altså hvis man ser sådan en amerikansk, sådan nogle, som vi er vokset op med, sådan nogle amerikanske kriminalitetsserier fra 70'erne og 80'erne, så er der jo mord og vold i New York, ikke? Det er jo en voldsom voldelig by, ikke? Og nu, så lige pludselig fra 90'erne af, så begynder kriminaliteten at falde alle steder. Og hvis man lægger renten oven på det der, så ligger følgerne fuldstændig samme mønster. Og man siger, hvad i alverden er det? Jamen, årsagen er meget simpel. Unge mennesker begår kriminalitet. Unge mennesker kører for hurtigt på knallert, kører for hurtigt i bil, tager mere risiko. Ældre mennesker, der er ikke ret mange 62-årige indbrudstyve, vel? Der er ikke mange 22-årige indbrudstyve. Og det er præcis det samme, der bestemmer renten. Det er risikoappetit. Det er, hvor bange du er, og hvor villig du er til at tage en risiko. Og der er altså den her sjove sammenhæng, at kriminalitetsudviklingen og renteudviklingen i USA har været relativt parallelt. Man kan jo ikke finde det tilsvarende mønster før 2. verdenskrig.
Så sammenhængen, den er altså imellem, den er imellem alderskohorterne og kriminalitet, og ikke imellem renter og kriminalitet, men det er...
Det er det samme, ja. Der er en meget afgørende faktor. Og vores Tom, som min diskussion udsprang i virkeligheden af, at Tom han sagde, det er jo en egentlig besynderlig, at vi kan se, når vi kigger på tværs af landet, at lige meget hvad man gør i forhold til straf og ikke straf og forskellige politiltag, så udvikler så de store trends i kriminalitet i ensartet på tværs af landet. Og det er renten også. Og det er i virkeligheden, fordi der er en global bevægelse i de globale trends i demografien er ensartet.
Det er helt vildt sjovt. Altså, mennesker er jo, vi er jo programmeret til at finde årsagssammenhæng. Hvis vi gik på savannen, og vi så et vandhul, at vi var ved et vandhul, og der kom mange løver forbi hele tiden, altså, så er vi programmeret til, at så drager vi konklusionen med det samme. Ja. At det er et dårligt vandhul, det her, vi bliver nødt til at gå videre, ellers så havde vi simpelthen ikke overlevet. Så det, men det er jo et kæmpe problem, når der er så meget empirisk data derude, så man kan lave sammenhænge imellem.
Hvis vi, og vi taler jo inden for den økonomiske teori om, at noget skal, at vi kan tale om statistisk signifikans. Det vil sige, hvis vi kan finde to variable, der gør noget ensartet, altså kriminalitet og renter, så vil vi sige, at korrelationen mellem de her to er meget høj. Og så kan man sige, at det giver jo ikke mening. Altså, hvordan i alverden skulle det her... Og så kan man sige, men hvad er så, vi taler inden for økonomisk teori om økonomisk signifikans. Altså, at vi skal ligesom også kunne forstå det inden for en økonomisk forståelsesramme. Og det kan vi så altså her ved at sige, at der må være en anden faktor, som de to er til fælles. Så det er demografien, som i høj grad kan forklare det her. Ikke?
Ja, cool. Så det, vi har talt om her, det er sådan den naturlige rente. Det er den rente, som det her tidspræference for forbrug, og som demografien i virkeligheden betyder rigtig meget for.
Strukturer i økonomien, det kunne også være produktivitetsudviklingen, og det kunne også være det faktum, at vi har globalisering. Kapitalen, altså vi går fra, hvis vi har en lukket økonomi, hvor kapitalen og opsparingen ikke kan flytte på tværs af landet, til at hvis vi har en situation, hvor vi har frie kapitalbevægelser, så er det jo lige pludselig ikke kun amerikanernes opsparingsadfærd, men den globale opsparingsadfærd, der bestemmer den osv. Ja.
Så hvad tænker du sådan, med fremtiden, hvis vi bare holder fast i den her, at vi taler om den naturlige rente, og at her i podcasten, vi snakker om helst langsigtet investering.
Ja, og der kan
Hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, hvor ligger vi henne om 5 år? Er der forskel på USA og for eksempel Sydøstasien, hvor man har en meget ung befolkning nu?
Ja, altså jeg vil sige, at Jeg har brugt en tid, del tid på at lave statistiske modeller på, hvad er det, der bestemmer renterne. Både de korte, altså de renter, som centralbankerne i gåsøjne sætter. Jeg mener ikke, at centralbankerne sætter dem. De skygger den naturlige rente. De prøver at ramme den naturlige rente. Og hvis de ikke rammer den naturlige rente, så giver det enten inflation eller deflation. Og også de lange renter, altså 10-årige statsobligationsrenter for eksempel. Hvis vi kigger på det og siger, hvad er det for nogle faktorer, der driver det? Jamen så er det altså i høj grad demografi, det er hvor mange gamle mennesker, hvor mange unge mennesker der er. Det er den underliggende produktivitetsudvikling, altså den teknologiske udvikling i højere grad. Så er det forventningerne til inflationen, hvor har centralbankerne mere eller mindre kontrol over inflationen? Er inflationen 8-10% som begyndelsen af 80'erne i USA, eller er den 1-2% som den er nu? Hvor meget varians er der i inflationen, det er også afgørende. Hvis det er svært at forudsige den fremtidige inflation, så vil investorerne kræve en højere inflationspræmie, vil også give højere renter. Så hvis vi siger lige nu, hvor er vi henne i alt det her? Jamen, situationen er, at befolkningsvæksten i USA er kommet noget ned, og vi har en aldrende befolkning. Trods den teknologiske udvikling, så er den målte produktivitetsudvikling i USA faktisk relativt lav og har været det i de sidste 10-12 år. Og hvis vi lægger de trends ind, der er, og vi antager en inflation på 2%, så skal en amerikansk 10-årig obligationsrente, den skal være et eller andet sted mellem 2,5 og 3% på gåsøjne lang sigt. Og det er sådan et noget fleksibelt begreb. Men det er der, vi er, når økonomien er i balance. Det vil sige, når arbejdsløsheden er kommet ned, hvor den er i gennemsnit. Det er nok i USA omkring 4%. Når amerikansk arbejdsløshed er nede omkring 4%, og inflationen har stabiliseret sig omkring 2%, hvor skal den amerikanske 10-årige rente så være? Så skal den være omkring 2,5-3%. Og så kan man sige, hvor er den så henne nu? Jamen lige nu er den cirka 100 basispunkter, eller 1,5-100 basispunkter under det, altså 1, cirka 1% point, eller 1,5% point under det. Så vi skal næsten fordoble renteniveauet. Det er stadig en historisk set en lav rente, og det er bare den rente, som vi nogenlunde havde for 1,5 år siden. Altså, hvis vi går tilbage til begyndelsen af 2019, der er vi jo altså op i 3% i amerikanske renter. Og det, jeg siger, det er nogenlunde, at vi skal tilbage i det gennemsnit, vi har ligget i fra omkring 2013 til 2019. Det er nok der, de amerikanske renter skal hen igen. Så det er jo ikke ekstremt høje renter, men det er jo noget højere, end vi er nu. Og måske mest vigtigt, så skal realrenterne noget op herfra.
Og det du taler om nu, det er sådan den rente, vi kan se, når vi ser på rentekurver. Men ja. Den rente, vi talte om, der var, altså den der, du kaldte den naturlige rente, hvor tænker er den så omkring 0?
Ja, men den naturlige rente er den. Den naturlige rente bestemmer den faktiske rente. Men den naturlige rente, den faktiske rente kan godt afvige fra den naturlige rente af forskellige årsager. For eksempel kan centralbankerne så at sige skubbe det væk fra, eller vi kan være i en situation, hvor at økonomien den er ude at sænke, ikke? Altså, at vi kan tale om, hvor er renteniveauet, når økonomien er i balance, versus når den ikke er det. Så den gåsøjne, den naturlige rente, er der for de 10-årige renter. Det, jeg måske synes, der er mere interessant, det er, hvis vi trækker inflationen fra. Det kan vi jo gøre. Vi kan jo gå ud og observere i obligationsmarkedet, obligationsmarkedets inflationsforventninger, fordi vi har jo statsobligationer, der både, det vi kalder nominelle statsobligationer, og statsobligationer, der er bundet til den inflationsforventning, det vi kalder TIPS i USA. Og forskellen mellem de to renter fortæller os, hvor er obligationsmarkedets inflationsforventning for de næste 10 år. Og de ligger lige nu lige over 2%. Kvæg at den amerikanske centralbank har en inflationsmålsætning på netop 2%, så skal Federal Reserve jo ikke tillade renten at køre, eller hvad hedder de inflationsforventninger at køre ret meget højere op. Og det bemærkelsesværdige over den sidste uge eller halvanden er, at mens den her rentestigning, vi så har set i virkeligheden siden juli måned, altså renterne begyndte gradvist at køre opad i juli måned, fra juli måned og frem, i slutningen af juli måned og frem, har renterne været opadgående. Men realrenten, altså når vi fjerner inflationsforventningen ud, har ligget fuldstændig stabil. Så det, der har drevet stigningen, har egentlig været inflationsforventningerne. Og nu er inflationsforventningerne så altså kommet op på et niveau, som er en lille smule over Federal Reserve's inflationsmålsætning. Og så siger markederne, hov, nu skal pengepolitikken da strammes. Nu skal Federal Reserve lade være med at trykke penge. Nu skal de sætte til at sætte renterne op. Og så begynder vi altså at prise det ind i markedet, og så stiger realrenterne. Og det er det, aktiemarkedet ikke kan lide. Så når vi sidder og kigger på renter, så skal vi i høj grad spørge selv, hvorfor stiger renterne? Stiger renterne, fordi at markedet er mere optimistisk omkring væksten? Så skal korrelationen mellem renter og aktier være positiv. Og det vi så fra juli af og frem til for nylig, det var sådan set, at renterne og aktierne kørte op parallelt. Men da vi så rammer 2,25% på inflationsforventningerne, og markedet begynder at prise ind, at nu skal der komme renteforhøjelser for Federal Reserve, nu skal de såkaldte kvantitative lempelser trækkes tilbage, så sælger aktiemarkedet fra. Og det er den sammenhæng, der er vigtig at forstå.
Helt vildt spændende, og helt vildt svært at forstå. Ja, min hjerne, den kører på højtryk for at følge med i det her. Men du taler om, at det her med, at der bliver trykket for mange penge, om man er for lempelig eller ikke for lempelig. Vil du prøve at komme med dit take på det?
Uha, det er jo hvis man tager den gennemsnitlige sådan danske finansjournalist, så vil han fortælle en historie om, at Federal Reserve og ECB jo bare har trykt en masse penge siden 2008. Altså, den hører vi jo nærmest på daglig basis, ikke? Ja. De trykker bare en masse penge, og det giver også anledning til en spændende, eller mindre spændende, konspirationsteoretisk tilgang til det, blandt visse investorer, i social medieregi. Men sandheden er jo, at hvis vi skal se på, hvad det er, der skaber inflation, så er det jo ikke kun, hvor mange penge, der bliver trykt, men også hvor mange penge, der bliver efterspurgt. Og her er jo den der interessante, skal vi sige, så prisen på penge er ikke renten. Prisen på penge er, hvad vi kan købe for penge. Ikke? Eller den inverse af, hvad vi kan købe for penge. Altså inflationen. Og hvad er det så, der skaber den her inflation? Det er, at hvis der er for stort udbud af penge, så kommer der selvfølgelig inflation. Men hvis efterspørgselen efter penge stiger parallelt med udbuddet, så kommer der ikke inflation. Og det vi jo har set, det er, kvæg blandt andet den aldrende befolkning, så har penge efterspørgselen været stigende. Vi vil godt holde flere kontanter. Til trods for, at renterne er negative, så kan man jo se på folks bankindskud, at de har aldrig haft mere indskud på bankerne, vel? Man holder masser af penge. Det gør man, fordi man er blevet mere risiko, når man bliver ældre. Mere risikoavers, når man bliver ældre, så bliver man det. Det er den underliggende trend, som har været meget, meget klar, at efterspørgselen efter penge har været stigende siden begyndelsen af nullerne. Globalt. Afspejlet i høj grad den her demografi. Det andet er jo, at vi har indført finansiel regulering siden 2008, som fortæller banker og pensionskasser og andet, at de skal holde det, vi kalder sikre aktiver. Altså enten højt rated statsobligationer, danske, svenske, schweiziske statsobligationer, eller kontanter, cash. Og det øger også penge efterspørgselen. Og når vi tager hensyn til det, så er der sådan set ikke helt det der mysterie, om at der blev trykket en masse penge, der ikke kom inflation. Og det betyder også, at den stigning i aktiekurserne, der har været siden 2009, begyndelsen af 2009, ikke afspejler i gåseøjne en lempelig pengepolitik. Det afspejler underliggende set, at aktierne var faldet for meget i 2008-2009. Det afspejler et faldende strukturelt renteniveau, altså naturligt renteniveau, og så afspejler det, at økonomien har vokset. Så at jeg så mener, at mine modeller indikerer, at aktierne er kommet for højt op, Det store billede er, jeg kan ikke lide for eksempel at tale om bobler.
Men så når du, altså når man snakker inflation, altså hvis nu Friday og Robinson Crusoe, de er enige om, at man kunne bytte en banan for en kokosnød, ja. Og at det gik lige op. Og man er også enige om, at en banan, man kan også bare have penge. Så man, med en banan var 10 kroner værd, og en kokosnød var også 10 kroner værd. Og så lige pludselig, så beslutter Friday sig for, at han har, alle de penge, han har sparet op, dem vil han egentlig godt begynde at bruge. Så begynder prisen på bananer at stige, måske til 15 kroner, og også på kokosnødder til 15 kroner.
Ja, du kan modsat sige det, i den verden, hvis vi, der kan ikke eksistere inflation i en verden, hvor der ikke er penge, vel? Altså der er det bare... Der var der hvor mange bananer, der går på en kokosnød eller på en flaske rom. Så er det, vi kalder relative priser. Inflation handler om det absolute priser. Det er prisen på alle mulige varer, lagt sammen, så at sige, med en eller anden vægt. Og det kan vi jo kun måle, fordi vi har penge. Og derfor er inflation, som min store held, den amerikanske økonom Milton Friedman, sagde, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Altså inflation er noget, der er monetært. Det er noget, der er resultat af pengepolitik. Altså at vi trykker flere penge, end der efterspørges. Og jeg har sådan set i de sidste 12 år siden 2008, haft den opfattelse af pengepolitikken, hverken i Europa eller USA, var nær så lempelig, som folk de sagde. Det kunne jeg også sådan set bare gå ud og observere, ved at gå ud og læse, hvad siger markedet. Der har inflationsforventningerne jo nærmest konsekvent, både i USA og Europa, ligget omkring eller under 2%. Min bekymring lige nu er faktisk, at det skifter, at vi får noget mere inflation ind. Men det kan vi jo så også se, at det kan vi reflektere i markedet, nu er inflationsforventningen kommet op. Og det interessante er jo faktisk, at når vi hører på Federal Reserve Chef Jerome Powell, han siger, I'm not even thinking about raising interest rates, hiking interest rates. Altså, han tænker ikke på at tænke på at sætte renterne op. Men det interessante er, hvis man begynder at kigge på de finansielle markeder, hvad de priser, vi kan aflæse markedets forventninger til renterne, så lytter de ikke til Jerome Powell. For de ved godt, at den amerikanske arbejdsløshed falder ret kraftigt. Og de ved også godt, at inflationen er inflationsforventningen over 2%. Så hvis han skal leve op til sine egne målsætninger, så skal han før eller siden begynde at sætte sine pengepolitiske renter op. Og han skal før eller siden begynde at trække de kvantitative lempelser tilbage. Og det kommer til at ske før, end han siger. Det siger markedet. Og hvis jeg skulle tage et bet, så siger jeg, at det kommer også til at ske, før markedet tror, det sker. Og det er måske derfor, at jeg er lidt mere bekymret for aktiemarkedet, end I er.
Og lidt at sige noget mere om det, du siger, at du tænker, at aktiemarkedet måske er kommet foran.
Jamen, jeg ved ikke, om aktiemarkedet er kommet foran, og jeg hader jo at second guess markedet, men jeg skrev jeg skriver fast til Nordnet, hvor jeg skriver en blog en gang i kvartalet. Og der skrev jeg tilbage i januar måned, eller var det februar, at jeg synes, den største udfordring for aktiemarkedet lige nu var, at inflationsforventningerne var ved at være kommet godt opad, og at Federal Reserve og amerikansk økonomi havde det bedre, end Federal Reserve egentlig sagde. Og derfor Federal Reserve før eller siden ville slå bremsen i. Og når det sker, når realrenterne stiger, så sælger aktiemarkedet altid fra. Hvis renterne stiger, fordi verden har det bedre, og det er bare inflationsforventningerne, det er nominelle renter, der kører op, så skal man ikke være bekymret. Men når det går rigtig godt for amerikansk økonomi, og Federal Reserve slår bremsen i, så sælger markedet fra. Jeg synes, det der... Når jeg sådan kigger på det, og det er svært, man kan ikke time sine aktiepositioner på det her, men hvis man går tilbage historisk og ser på det, så kombinationen af, at aktiemarkedet er gået sådan dyrt, alt efter hvordan man måler det, og at inflationsforventningerne i markedet kommer for højt op relativt til Federal Reserves målsætning, så er det nok en meget god idé at reducere sine aktiepositioner. Og det er nok det, jeg har været de sidste par måneder.
Lars, jeg har lidt et spørgsmål, fordi vores, inklusive mig selv, og, vi er jo sådan mere amatørinvestorer og har selvfølgelig ikke den samme økonomiske indsigt som dig, men det her med, at du siger, at du er lidt usikker på det, det kan jeg selvfølgelig sagtens følge dig i, og det er jo også ret, afspejler også, markederne også ret tydeligt i de her uger specielt. Men sidder man derude som begynder at investere, eller har fået nogle penge ind eller et eller andet, tænker du ikke, det er for svært at sidde og lytte til de her ting, og man bare generelt set skal sprede sin investering og bare være lang? Og det her med at time bunden, som kvalificerede folk som dig måske har en bedre viden omkring end andre. Men er det ikke bare at være med på den generelle, på den lange bane?
Jeg er jo, når jeg sidder og taler om det her, så er det jo sådan nærmest med lidt dårlig samvittighed, ikke? Fordi når folk de spørger mig om at time markedet, den, skal vi sige, den private investor, der er jo en, altså, så er min bare sådan, ikke? Det er bare buy and hold. Og jeg mener jo, ens investeringsstrategi jo højere grad skal afspejle den livssituation, man er i på et givet tidspunkt som private investor, end at prøve at time markedet. Så hvis jeg sådan skal prøve at give en, altså Lars Christensen do-it-yourself investeringsråd, så siger jeg, du skal eje mellem 20 og 30 aktier. Det giver en tilpas spredning. Og grunden til, at jeg siger, at børnene skal vælge de aktier, det er, at jeg vil have den spredning. Jeg vil have spredning på tværs af landet, jeg vil have spredning på tværs af sektorer. Og jeg vil også have spredning i størrelse til small cap, large cap, og så videre. Men jeg skal bare sørge for at have noget spredning. Jeg ved ikke, hvad der er godt, jeg ved ikke, hvad der er dårligt. Så sørger jeg for at opbygge min portefølje gradvis. Lad mig sige, at jeg investerer for 1000 kroner om måneden, så køber jeg bare op i de her aktier, og de her aktier skal udgøre en lige stor andel af min portefølje, når jeg så at sige har fået opbygget porteføljen. Det gør man måske over et år, eller to år, eller tre år, men hele tiden er der til. Og hver halve år, så ser man på sin portfølje, så ser man, er der nogen, der er steget meget relativt til andre. Og så sælger man fra dem, så hver halve år, så rekalibrerer man, som man siger. Så man sælger, så at sige, de aktier, der er steget meget, og køber nogle flere af dem, der ikke er steget så meget. Det har den fordel, at man reducerer sin risiko ved, at man ikke er eksponeret mod en. Det har også den underliggende ting, at man bliver en lille smule value investor over tid. Og så skal man for guds skyld lade være at lytte til investeringspodcast, og det er jo lidt et problem for os, ikke? Som godt kan lide at optræde den slags ting. Og man skal for guds skyld især lade være at læse diverse Facebook-grupper om alt muligt. Det meste af det, der sker der, det er bare junk. Er ikke nogen, altså, man har jo ikke regnet med, at der er en eller anden blikkenslager for vandløse, der sidder og skriver om tech-aktier, der har nogen som helst indsigt i, hvad der kommer til at ske. Jeg skal heller ikke tro på, at en økonom på Frederiksberg har en indsigt i, hvad der kommer til at ske. Det er ydmygheden i det her, som jeg går op i. Og der kan man sige, at jeg tror ikke, man kan time markedet. Altså jeg tror, at og hvis jeg taler med professionelle investorer, så er det jo ikke ret meget anderledes. Altså, så den måde, man vil gøre det på i professionel henseende i en pensionskasse, det vil i højere grad være at have det, vi kalder et overlay. Ikke? At man har noget, hvor man har sin kerneportfølje, og så ovenpå det kan man reducere og forøge. Det kan private investorer godt prøve at lege med, men jeg tvivler på, at det fungerer. Altså, bemærke i øvrigt, at mange af de mennesker, som fortæller om, at nu har de lavet en fantastisk investering i medierne, jo altid glemmer at fortælle om de investeringer, der ikke gik så godt. Man kan jo altid bagefter komme og sige, nu har jeg købt eller solgt Tesla på det rigtige tidspunkt, ikke?
Jo, der er i hvert fald meget af det, at det er succeshistorien, der bliver retweetet. Man skal virkelig...
Jeg vil meget gerne...
Jeg synes, der er mange, der kommer med mange vage anbefalinger. Nu kunne vi godt være ved at være nået bunden, og så videre, og hvis det så bliver rigtigt, så kommer den i et retweet, og så får man den der... Det er også en Kahneman bias, at så tænker man, at jamen, hallo, det er jo rigtigt, det der. Og det, der må være et eller andet specielt.
Ja, prøv lige mærke til noget, som... Når vi nu taler om forskellige metoder, jeg prøvede for ikke så lang tid siden netop se, om jeg kunne illustrativt prøve at vise det her. At hvis man nu tager forskellige, altså det der sker i 2000, 2001, det er den såkaldte tech-boble. Og hvis der er en boble, så skal man jo helst gå ud af markedet, og så ind, når boblen er brast, ikke? Men hvordan kan du opstille et mål for det amerikanske aktiemarked, der får dig ind perfekt og får dig ud perfekt? Og hvis man tager forskellige valuation mål, for eksempel price earnings, og siger, okay, når price earnings kommer over et eller andet, så skal du sælge alle dine aktier, og når det er under et eller andet, så skal du købe. Hvis du gør det med amerikanske aktiemarked, så vil du have ret konsekvent have underperformet de sidste 50 år. Grunden til, at du vil have underperformet, det er, at du går for tidligt ud og kommer for sent ind med de her ting. Og det kan godt være, at vi sidder og kigger på Nasdaq eller på S&P 500 og siger, hvis man nu var gået ud der og var gået ind der, så havde man tjent en masse penge. Men jeg vil have en eller anden form for mål, der kan få mig ind og ud historisk, uden at ændre målet fra gang til gang. Det er umuligt at finde. Og derfor det er bare en illustration af, at vi er masser, der har alle mulige holdninger til markedet. Og det kan man som privatinvestor vælge at lytte til eller ej. Men den underliggende ting er, det er en buy and hold strategi, synes jeg, for privatinvestorer, er den helt rigtige strategi. Og så kan man være mere eller mindre diversificeret og spredt ud. Og så må man jo så sige, at der er jo også andre årsager til, at man investerer end lige præcis sådan dem, jeg taler om. Det kan jo godt være, at man er særlig interesseret i noget teknologi, og derfor har lyst til at være investeret i det, eller man vil redde verden, eller det modsatte. Så kan man jo putte det ind i det, som man gør. Men man skal lade være at fortælle sig selv, at man ved mere end markedet.
Det er i hvert fald en sjov ting som læge at kigge på økonomisk forskning sådan i det hele taget. Og det er, at som læge for eksempel, så laver vi, altså så kan man godt lave nogle empiriske undersøgelser, hvor man ligesom ser på, hvordan er det gået historisk set. For eksempel, så kan man som læge godt finde en sammenhæng imellem højt alkoholindtag og lungekræft. Og så kunne man godt tænke, at det var det. Men det man så gør i lægelig forskning, det er, at man sætter et forsøg op, hvor man så prøver at undersøge det fremadrettet. Og det, der jo er i det her, det der den fælles ting, det er, at dem, der drikker meget alkohol, er rygere. Og derfor så øger det frekvensen af lungekræft. Så det er det, man kalder en confounder. Og det fjerner man jo forskningsmæssigt ved at lave et fremadrettet studie, hvor man randomiserer og sådan nogle ting. Så eliminerer man confounder. Men det har man jo aldrig mulighed for i økonomisk forskning, fordi fremtiden altid er anderledes end fortiden.
Ja, man kan sige, det der er... Altså, hvis man læser den medicinske forskning, og jeg har altså til sidste år af uransagelige årsager, årsagen er COVID-19, læst utrolige mængder af medicinsk forskning. Så er det det, vi kalder lodtrækningsforsøg på dansk, eller randomiserede randomized trials. Altså, at vi netop siger, hvis vi nu giver den her patient noget medicin, og de andre patienter giver ved sådan et placebo, altså en kalktablet eller noget andet, der ikke har nogen betydning. Hvad sker der så? Helt virker det så? Det kan vi ikke i økonomi, fordi økonomien er ude i den virkelige verden, og vi kan ikke lave eksperiment. Der er faktisk en gren af økonomi, der hedder eksperimentel økonomi, hvor vi laver noget af det her. Men det vi jo så modsat gør, det er, at vi jo bruger den statistiske metode, der hedder multiple regressionsanalyse, og variationer af det, hvor vi prøver at sige, kan vi identificere flere faktorer, der trækker noget. Men det er klart, at det store problem er, at vi kan ikke forudsige fremtiden. Vel? Altså, vi kan ikke forudsige teknologisk gennembrud, for eksempel. Eller en krig. Der var i 2008, der eksisterer visse grupper af mennesker, som hader økonomer. Jeg ved ikke, hvorfor. Men De siger, hvorfor forudså I ikke, hvad der skete i 2008? Og dertil vil økonomer sige, at vi har aldrig været vi har aldrig nogensinde beskæftiget os med at forudsige fremtiden. Altså, vi kan forklare sammenhængen. Vi kan forklare, hvad der skete i 2008. Men et økonomisk chok er jo netop defineret ved at være et chok. At det er noget, vi ikke kan forudse. Vi kan godt Vi kan godt forudsige, hvornår nogle betingelser er til stede for, at noget sker, men det er ikke sikkert, det sker. Det er lidt som et vulkanudbrud. Jamen altså, et vulkanudbrud rammer lande, hvor der er en vulkan, ikke lande, hvor der ikke er en vulkan. Men hvornår vulkanudbruddet kommer, det kan vi ikke se. Vi kan godt se måske, at der kommer nogle jordrystelser og sådan noget, der giver os noget forvarsel, men nogle gange går det i sig selv igen. Og det er det samme med økonomi. Vi kan ikke forudsige shocks. Derfor skal vi også, når vi investerer, netop sige, så må vi jo lave en portfolio, der afspejler, om vi kan tåle, der kommer et chok eller ej. Altså hvis jeg sælger et hus og skal købe et nyt om et halvt år, så er det nok ikke en god idé at putte alle pengene i risikofyldte aktier. Men hvis jeg er 22 år og skal opbygge en formue over tid, jamen så kan jeg da godt købe for 1000 kroner aktier om ugen eller om måneden, eller hvad jeg nu har råd til, og så opbygge det. Og hvis der så kommer et tilbageslag, så sker der ikke noget ved det. Jeg er nok sådan fundamentalt meget buy and hold-agtig. Det kommer bare fra den økonomiske teori.
Cool. Og nu har vi så snakket om, at det er helt umuligt at forudsige fremtiden, men du slipper simpelthen ikke, Lars. Vi skal have dine tanker omkring, hvordan kommer sådan renten til at udvikle sig på lang sigt.
Jamen, jeg tror, mit take er, at det her, vi har set de sidste par uger, det kommer til at fortsætte on and off. Vi kommer til at bokse med det her, indtil vi ligesom så har bokset det på plads. For jeg tror, at mit take på 2021 er, at 2021 er et år, som er rigtig, rigtig godt makroøkonomisk. Det vil sige, at arbejdsløsheden falder i USA og Europa. Væksten bliver ganske høj. Det betyder også, at renterne skal ret væsentligt op. Ikke nødvendigvis de nominelle renter, men de realrenterne. Eller også de nominelle renter, men ikke inflationsforventningerne. Så det betyder altså, at vi skal noget op på renter. Så der indtil at de amerikanske 10-årige renter, som nu er cirka 1,5%, er op omkring 2,5%, der tror jeg, at vi skal se, at der er aktiemarkedsuro on and off.
Hvad så på længere sigt, Lars? Altså, tænker du så, at det kommer til at... Altså, det lyder som om, at det her med aldrende befolkning, og også at tech er noget deflationært og sådan noget, at du tænker, at den der naturlige rente, den vil stille og roligt fortsætte nedad?
Nej, altså den skal... Men jeg tror bare, vi skal huske, at den naturlige rente er ret lav. Altså 2,5% i rente er jo meget lav rente i et historisk perspektiv.
Ja.
Ekstremt lav. Og det er jo en rente, som er lavere end den nominelle vækst i økonomien. Hvis amerikansk økonomi vokser 1-2% per capita, altså i forhold til befolkningen, og inflationen er 1,5-2%, så har vi jo 3-4% nominel BNP-vækst. Og derfor så opstår det der gældsproblem, som der tales meget om, slet ikke. Fordi så falder gælden bare. Så længe at økonomien vokser hurtigere end renterne, så falder gældsniveauerne af sig selv. Jeg er ikke sådan meget, meget bekymret om verden. Jeg ser bare, at vi har en ret udfordrende situation med at få renterne på plads. Ikke? De kom meget, meget hurtigt ned i sidste år, da chokket ramte, og er ikke rigtig kommet tilbage. Og jeg siger bare, at i takt med, at verden normaliseres, så skal renteniveauerne også normaliseres. Og det kommer til at give noget, noget modvind for aktierne. Og så er jeg lidt bekymret om aktieprisfastsættelsen generelt. Og derfor så er det noget flade aktiemarked, jeg ser for mig. Det må jeg sige. Altså, ikke over 10.
Det er lige apropos de her renter her, lige så en servicemeddelelse til vores lytter, hvis vi stadig har nogen tilbage, efter at de ikke må lytte til støj. Nej, spøgelseside.
Ja, det er det.
Korrekt, hvad det siger. Blikkenslæren fra Vandløse, han har også tjekket ud, og det har vedkommende på Frederiksberg også. Men det er den her 10-årige... Det er den her 10-årige amerikanske rente, man skal holde øje med derude for ligesom at vide, for ligesom at være mest opdateret. Ja,
det handler jo om at finde nogle indikatorer, man kan forstå, og som er til at forholde sig til, og som er sådan rimelig ensartet. Og vi har ligesom nogle ting i markedet. Vi har, jeg kan bedre lide at se på S&P 500 på Dow Jones, men følg S&P 500, 10-årige amerikanske renter, og hvis man kan finde dem, det vi kalder break-even inflationsforventninger, altså amerikanske inflationsforventninger for de næste 10 år, euro-dollar, dollaren i forhold til euroen, der er en 3-4 ting. Nu nævnte vi også olieprisen. Kigger på Brent, som er Nordsøolien, er jo også interessant, at vi kommer op, vi nærmer os snart $70. Afspejler også den det underliggende. Økonomien har det bedre, men også nogle inflationsforventninger. Hvis man vil følge verden, så kan man sådan set gøre det ved at have en 5-6 af den type variable i de finansielle markeder, man holder øje med. Men jeg tror ikke, det her uro på aktiemarkedet sådan rigtig stopper, før at vi har fået bokset den 10-årige amerikanske rente, i hvert fald over 2%.
Lars, tusind tak, fordi du ville dele dine perspektiver omkring det her. Jeg tror, jeg er blevet lidt klogere. Dog skal jeg, håber jeg ikke, at jeg skal til eksamen i renter i morgen, fordi så tror jeg ikke, at det bliver et 12-tal for mit vedkommende.
Men du kan stadig slå mig med venstre hånd i badminton.
Ja, forhåbentlig med venstre. Jeg ved ikke med højre, men venstre, der burde jeg stadigvæk kunne, vil jeg sige.
Ja, vi er jo begge to venstre hånd, så det er jo altså en væsentlig ting, ikke?
Okay. Den vil jeg godt turde spille, det vil jeg sige. Selvom jeg synes, da vi lige havde dig på kamera i morges, så synes jeg godt nok, du så skarp ud sådan lørdag morgen. Der var der måske lige havde været en anelse bange der, men jeg overmunder ikke, at hvis man lige tænker lidt rationelt over det, jeg vil være meget godt inde i det bed.
Fantastisk, hold op, det har været spændende, Lars. Det er helt vildt.
Det var en fornøjelse. Jeg håber at komme tilbage en anden gang, og så kan vi måske tale om badminton og basketball og fodbold i stedet for.
Du er lige meget præcis, det er vigtigt i livet. Ja.
God weekend.
Ja, lige måde.
Tak. Mads, vi skal lidt videre.
Ja, det skal vi. Er vi klogere, eller er vi bare forvirret på et højere plan? Jeg synes, det er så spændende at høre om, og specielt det der med den naturlige rente. Altså, jeg får sådan et billede af, at der ligesom der er en underliggende rente i samfundet, som er naturligt, det der med, hvor langt det der tidspræference for forbrug, hvor lang tid, at vi er villige til at vente, og om vi heller imod at opspare, eller vi heller imod at bruge pengene. Og det afhænger mest af befolkningens sammensætning og produktivitetsforandringer. Og den ligger jo lav. Så på en eller anden måde, det her, det er jo sådan, så vil der altid være krusninger op og ned, hvor at centralbankerne synes, de er kommet foran eller bagud, og det her med inflationsforventninger også, og det forstår jeg ikke helt. Men,
jeg er faktisk bare lidt glad for, at du heller ikke helt forstår det. Så føler jeg mig lidt mindre dum. Men dog vil jeg stadig spille dig som favorit til at forstå det. Men Det er jo det sjove ved det her projekt, det er også det, vi har aftalt og nævnt nogle gange i den her podcast, at det er mindst lige så lærerigt for os to, som det forhåbentlig er for vores lyttere, og det er i hvert fald nogle af de her ting, hvor jeg godt personligt kan forbedre min viden, og jeg skal nok høre den her podcast med Lars nogle gange, og også nogle af de andre ting, han har lagt op, og så forhåbentlig stille og roligt danne sig et bedre indtryk af det, og udvide forståelsen. Så det er i hvert fald, der er lektier for til undertegnet, men det er jo kun spændende.
Ja, en ting, jeg tænkte meget over, det var det her med, om man kan have en altså om man kan slå markedet, eller ej. Jeg kommer hele tiden til at tænke på, altså at hvis man skal vinde over nogen poker, så skal man forstå dem. Altså, så handler det om at forstå dem, hvad de tænker. Og jeg kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke slippe den tanke, at hvis man kan forstå de andre, hvordan de tænker, og så ligesom kan finde de steder, hvor man mener, eller hvor man, ja, hvor man ved mere, eller har en anderledes forståelse. Det er også noget af det, Warren Buffett altid har talt om, det er, om han med hans ekspertise kan forstå en virksomhed på en anderledes måde end en marked. Men det kræver, at man forstår markedet. Så jeg holder i hvert fald fat i det der med, at jeg tror, at man kan have en relativ edge, hvis man ligesom også har den empatiske og lyttende side fremme og lytter til markedet og også tager dem alvorligt. Lad være med at som Lars siger, lad være med at dismisse det, som andre siger, fordi man skal virkelig være skarp på og realistisk omkring, om det, man mener selv, er mere sikkert end det, de andre mener.
Ja, helt sikkert. Altså, jeg håber, at min viden kan slå markedet. Jeg tvivler på det, og derfor der vil jeg heller ikke placere mine penge, hvor min mund er, men hold fast i de her indeksinvesteringer. Og nu er jeg ligesom, som jeg snakkede om, podcommittet i nogle af de her store, eller i de her IT-selskaber, som jeg også har nævnt, som jeg har i porteføljen. Og der er ligesom committet til at købe op i dem ved fald. Og så forhåbentlig, når de er kommet tilbage, kan man jo ikke tillade sig at sige, men kom tilbage til gamle højder, fordi de har jo stedet ufatteligt godt og gjort det ekstremt godt i min portefølje. Det er jo også derfor, de er, nu her fylder så meget kontra min indeks. Det er jo simpelthen fordi, at de hen over de sidste års tid her, mange af dem er dobblet i værdi. Så har jeg altså bare ikke fået rebalanceret, som Lars har snakket om, og som man også gør med de her indeksinvesteringer typisk for man bare hele tiden får benchmark. Det har jeg så ikke fået gjort, fordi at jeg vil gerne se, om jeg kunne ride mine vinder, som jeg også føler, det er rigtigt at gøre. Så og det har det så ikke været i det her tilfælde, men jeg skal ikke ud og gætte på, om C-Limited skal 2% ned i næste uge, eller 5% op. Jeg tror, at C-Limited er højere om 10 år, eller om 5 år, end den er i dag, og det vedder jeg på. Så og så må vi se, skal vi længere ned, som der selvfølgelig er en relativt stor chance for, fordi at trenden har været lidt nedad her de sidste par uger og sådan noget, jamen så sidder jeg klar til at kunne købe lidt op i det her, og så må jeg ride stormen af på den måde. Og ja, jeg er for fortrøstningsfuld og har strategien på plads for mit eget vedkommende, og det håber jeg selvfølgelig også, at alle der sidder og lytter med derude stadig har, eller også har, og være tro mod det og ikke gå i panik, som jeg snakker om nogle gange. Mads, vi har et par spændende regnskaber, jeg gerne vil have dig til at gennemgå. Og jeg vil sgu være så flink, fordi du havde fødselsdag i går, og selv at lade dig bestemme, om du vil starte med Mercado Libre eller C-Limited.
Jamen, jeg tænker, at det er egentlig ret simpelt for mig. Jeg er langsigtet investor i de to der. Så når regnskaberne kommer, så er det egentlig et spørgsmål om, er der noget broken? Og det var der ikke. Altså, de vokser 100% begge to. Det var rigtig fint. Jeg havde egentlig C-Limited, jeg havde måske tænkt, at måske ville der være lidt nedgang i væksten, og måske ville det lande på 70-80% eller sådan noget, men så det var jo helt vildt flot, at de bare kommer igennem. Og så også, at de er ude og guide for noget, der kommer til at ligne 100% vækst. Altså, der er jo to ben. Der er jo i C-Limited, der er Garena, som er computerspilsbenet, og der guider de for noget, der ligner 38% vækst. Og så er der Shopee, som er markedsplads-platformen, hvor de guider for 114% vækst. Og lige nu er de lige store omsætningsmæssigt. Ofte så er de jo lidt konservativt ude, når de guider. Og især Garena er super svær at guide for, fordi det er svært at vide, hvor godt folk tager imod de nye opdateringer, de kommer med til Free Fire-spillet, og hvor stor engagement bliver i det spil. Men formentlig så er det sådan lidt til den lave side af deres guidance og sådan noget, så i mit hoved tænker jeg, at det de tror, det er nok sådan omkring 100% vækst. Det som markedet, det som analytikerne, de tror, når man sådan ser på deres forventninger til fremtidig vækst til Limited, så guider de for omkring 30-35% vækst over de næste 5 år. Så det, der bliver interessant for mig, det er, om jeg mener, at jeg kan se en højere vækst, eller om jeg mener, at det kommer til at ligge nogenlunde på den der vækst. Fordi hvis jeg skal kunne se en upside, igen det her med, hvis jeg skal kunne slå markedet, så skal det være fordi, at jeg kan se noget andet. Og det jeg kan se, det er, hvis man bare holder fast i Garena og Shopee, som er lige store nu, så guider de for, at Shopee fordobles i omsætningen næste år. Og for Shopee, der er det sådan, at efter omsætningen, den kommer til at stige senere end væksten i det der gross merchandise value, som er den samlede aktivitet på platformen. Og GMV vokser stadigvæk over 100% på Shopee-platformen. Og derfor så var det 170%, at omsætningen vokser på Shopee-platformen. Så den kommer også til at vokse meget fortsat. Over 100% forventer jeg i nogle år endnu Shopee-platformen. Og i 2021, der vil Viscarina ikke performe særlig godt, fordi de er lige store omsætningsmæssigt nu, så vil det betyde relativt meget for den samlede omsætning. Men efter 2021, så vil Shopee-omsætningen være meget større end Garena-omsætningen, og så betyder det ikke så meget mere, hvordan Free Fire-spillet kommer til at performe, når vi går frem til 2022, 2023 og 2024. Der bliver det Shopees vækst. Så jeg ser en vækst, som ligger tæt på 100% de næste 5 år for Sea Limited, fordi Shopee kommer til at vokse så meget, i hvert fald mellem 50-100%, og det betyder rigtig meget for pristarget. Så min sådan forventning til Sea Limited, det er, at analytikerne indregner de der 35% vækst, og at de kommer til at fortsætte med det de næste par år, og hvert år så kommer de til at blive overrasket i gåseøjen over, at væksten har været så høj i Sea Limited. Men en anden måde, jeg sådan har prøvet at...
Må jeg lige stille et spørgsmål hurtigt til det? Eller...
Yes, selvfølgelig.
Tror du de her lidt større amerikanske hedgefonde eller internationale hedgefonde, tror du, de ligger klar til at bide til bold i Sea Limited her i de her niveauer, eller hvad?
Helt sikkert. Altså det er sådan en aktie, som hvor det er almindeligt accepteret blandt i elite-investor-niveau i USA, at det er en god aktie, og at det er fremtiden at ligge i den aktie. Så det er jeg ret sikker på. Jeg ved ikke, hvor meget ARK har haft af den, men det kan jo godt være, at det er ARK, der ligger og sælger lidt ud, og det kan også godt være, at man prøver at sætte ARK under pres ved at sælge den lidt ned. Og så er der bare en historie om, at den er for dyr. Altså, der er nogen, der er ude og kalde den en bobleaktie. Men jeg tror ikke, at det er noget, folk som reelt mener, at fondsinvestorerne i USA, at de synes, det er en bobleaktie. Tværtimod, jeg ved, at Shorespring Partners, de havde 25% eksponering imod Sea Limited på vej ind i regnskabet. Så det er i hvert fald, og de kender den aktie vildt godt. Hayden Capital kender den også rigtig, rigtig godt, har været i den i mange år, og er også i hvert fald, som jeg orienterer stadigvæk for fulde sejl i Sea Limited. Og det er sådan en situation, jeg elsker, når de fonde, jeg ved, forstår markedspladsplatforme rigtig godt, at de er vilde i varmen og har alle sejl oppe, mens det generelle marked begynder at snakke om bobler og sådan nogle ting. Fordi så har man den der situation, hvor at det at have en rigtig forståelse af aktien betyder sindssygt meget og giver en edge, fordi at markedet kigger på discounted cash flows og kigger på, nogen synes, at det er noget møg, at den ikke tjener, at Sea Limited ikke tjener penge. Men hvis man ser på Sea Limited lige nu har jeg jo kun talt om Garena og Shopee her, og der er jo det tredje ben, som er digitale finansielle services. Og sidste år blev der investeret $0.5 milliard fra Sea Limited side i Simon, Og det man er i gang med at bygge, det er jo noget, der svarer til Mercado Pago, som udgør over halvdelen af værdien i Mercado Libre i øjeblikket. Så hvis Sea Limited gør det efter, så kunne man måske se ind i en situation om 5-7 år, hvor Sea Money udgør den største værdi i Sea Limited. Og så, altså, så begynder man sådan, så bliver man helt svimmel, når man regner om de tal. Så en anden måde at prøve at se på, hvad bliver der egentlig skabt af værdier i Sea Limited, jamen det er at se på, hvad er det, de har bygget. Altså sidste år fordoblede de omsætningen, det vil sige, at Sea Limited byggede en virksomhed, som, altså en ny virksomhed, som sælger for 2,2 milliarder US dollars. Altså det er den halvdel, som er kommet til i 2020. Og hvis man prøver at tænke på, hvad ville sådan en virksomhed være værd, hvis de solgte den virksomhed? Jamen 2,2 milliarder dollars i en virksomhed, som opererer i Sydøstasien, har gaming og digital finansielle services og en markedspladsplatform, det er det mest attraktive for investorer lige nu. De tre, altså det cloud kunne måske komme med i en top 5 sammen med de tre, men ellers så er det investorerne leder efter. Så det vil virkelig være højt prissat. Det vil måske være prissat til en price sales på 10, hvis man skal være konservativ. Og så vil det svare til en værdi på 22 milliarder US dollars, som er skabt af en virksomhed, som i dag handles til 120 milliarder. Det giver en price sales på, eller det giver en PE på en 6 stykker. Hvis man regner på det på den måde, hvis man kan sige, skabt virksomhed er lige med penge. Men det gør man ikke regnskabsmæssigt, og det handler om, at der er nogle af de her værdier, som den her virksomhed er bygget af, at det er ikke nogen, man regner med regnskabsmæssigt. Altså værdierne nu i Sea Limited, det er relation til forbrugerne. Man har fået 250 millioner nye brugere i Free Fire i 2021. De er altså mange penge værd, virkelig. Og man har fået en masse data på en masse brugere, både i Free Fire og Shopee. Man har fået skabt brand value. Man har bygget en organisation. Altså man har fået ansat en masse mennesker, optrænet dem og sådan nogle ting. Og det er også penge værd. Det er immaterielle værdier, men man kan ikke se dem i regnskabet. De har lavet en masse forskning og udvikling inden for artificial intelligence og whatnot inden for digital finansielle services, på den der forretning op at stå, men man kan ikke se det i regnskab. Det er der ikke nogen steder. Og derfor, det er derfor, at de ender med at ikke tjene penge, men i virkeligheden så har de bygget sindssygt meget værdi derinde i virksomheden. Så det synes jeg er, altså så jeg synes Sea Limited er virkelig undervurderet nu, som den er nu, og det er et mega godt køb. Som det er nu, og jeg har selv solgt mine CD-on og købt op i Sea Limited igen.
Den handler jo fra toppen, hvis jeg lige må sige. Den handler jo med 18% ja. fra toppen, og ja. Ligger i 230 US dollar for en Sea Limited aktie. Og der har du så bidt til bolle. Ja, undskyld Mads, kør videre.
Ja. Ja, men det er fint. Men det er så, altså, så kommer jeg til det der JD Logistics. Og jeg linker lige til en podcast, som går det igennem og beskriver de her virksomhedsmodeller helt vildt godt. Men det, der er spændende i den her kontekst, det er, at JD.com, de har jo i årevis investeret i at opbygge et logistiknetværk. Og nu er de, og det har de gjort ved at bygge lagerhaller og ansætte chauffører og træne dem, ansætte bude, træne dem, udvikle teknologi til at håndtere pakker og håndtere kolde varer, der skal være på køl og store varer og alt muligt, og fået udbygget sådan et logistiknetværk i Kina over det hele. Og samtidig så har man digitaliseret det fuldstændig, sådan at man helt optimalt kan sende varer rundt omkring. Hvis du bestiller en vare, Mathias, et eller andet sted, eller du laver en ordre, hvor der er 10 forskellige varer, så kan det godt være, at det mest fornuftige, det er, altså, at den ordre, den bliver splittet ad, og så sendt forskellige steder fra, og så ligesom rammer, og måske parer med nogle andre ordre undervejs, og så rammer dig som en samlet levering. Men i virkeligheden, så har det været alle mulige steder fra, og sådan nogle ting. Og det kan JD optimere, fordi de driver det med artificial intelligence, og det er fuldt automatiseret varelager og sådan noget, som de har. Og det er Jeffrey Towson, som fortæller om det. Han fortæller om det her med, at det er i virkeligheden blevet en platform. Nu, hvor en butik kan komme til at logge sig på, og så kan den få sit eget skin på JD Logistics app, og så kan man bestille varerne, og så håndterer JD Logistics alt om bagved, sådan at det er fuldstændig optimeret. Og det, som jeg synes, han så taler rigtig godt om, det er de voldgrave, der er i det her, hvor han taler om den tid, der er brugt, altså den tid, der er gået, det er ikke noget, man kan ikke bare lige bygge det eller genskabe det. Det er noget, der har taget 15 år at skabe og bygge, og få alt det her op at stå, få alle de her medarbejdere trænet, få logistikpunkterne til at fungere rigtigt, udvikle teknologien. Så tid er der meget af i det, og det gør, at der kommer ikke nogen konkurrenter lige umiddelbart. Og så penge, det er mega dyrt, det er mega mange penge, der er investeret ned ad vejen. Og så er det virkelig svært at lave, altså det er en kæmpe stor innovationsopgave at gøre det. Og en, der vil prøve at konkurrere med JD Logistics, vil også skulle indhente det at JD hele tiden innoverer på livet løs, udvikler det her og gør det bedre og bedre. Men det der ligesom, det har ikke været synligt i JD.com umiddelbart, det har bare været udgifter, fordi de har udviklet det her. Men lige pludselig, bum, så bliver det til en IPO, noget der bliver skilt ud, så lige pludselig bliver værdien synlig. Og det er, at det er al den her know-how, det er al den her immaterielle værdi, som man har opbygget og udviklet årene. Og det ser vi altså de her virksomheder gøre, det ser vi Sea Limited gøre, de er også i gang med at udvikle egen logistik og hele deres, det at de kan skabe et kæmpe engagement på deres digitale app og sådan noget. Det er også, altså det er ikke bare noget, man lige kan gøre, det har taget år at udvikle og bliver super svært at gøre efter. Delivery Hero, altså jeg har hele tiden sagt, Delivery Hero, de gør det samme som JD.com gør. De er i gang med at udvikle den her logistikplatform, som bliver super, super svær at eftergøre. Men det, jeg gerne vil rette opmærksomheden imod, det er, at der bliver altså bygget nogle ting ind i de her virksomheder, som hvis de blev udskilt, ligesom JD Logistics gjorde, så ville det virkelig være mange penge værd. Og det er det, Sea Limits gør, og det er den værdi, markedet fuldstændig overser, når man bare kigger på bundlinjen, og så siger, at de tjener ikke penge. Altså, er du vanvittig, de har bygget noget fedt i løbet af det sidste år, og det næste år, når de kommer til at vokse 100%, er du sunshine, det er, de kommer til at bygge en virksomhed inden for de her brancher, der kommer til at omsætte for 4,4 milliarder. Altså, det er crazy værdi, de kommer til at skabe det næste år. Og det tror jeg simpelthen, at den der klassiske økonom, det kan han ikke finde ud af at få øje på, fordi han starter med at kigge på tallene, og så kan han ikke se det, der ligger bagved. Og det er også det her med at vokse 100%. Altså hvis man sidder i en virksomhed, prøv lige at tænke at skulle vækste den 100%, ud og bygge bygninger og købe jord og ansætte folk, optræne dem, købe materiel, så videre, altså at kunne sørge for, at forsyningslinjerne kan kapere det her ekstra load, der kommer. Det er en kæmpe organisatorisk opgave, som er dyr. Så derfor kører man med underskud. Eller tæt på nul. Så det var min svagde. Altså, bottom line, det er bare, at jeg er virkelig, virkelig positiv over for Sea Limited. Jeg synes, den der guidance for 2021 var vanvittigt stærk. Jeg synes, det er super spændende. Og endelig høre den der podcast med Towson, Jeffrey Towson. Det er virkelig god lytning til at få en fornemmelse af hvor svært det bliver at konkurrere med de her store virksomheder.
Vi er begge to investeret i C Limited, skal vi måske lige indskyde. Jeg er også.
Ja,
disclaimer. Vi hæpper selvfølgelig på dem, og ja, nu kan man må snart kun skyde flere og flere disclaimer ind omkring det her, at det er vores holdning til det, så Dan, jeres eget mening omkring det. Men ja, spændende er det i hvert fald. Mads, har du mere, du lige vil omkring?
Nej, jeg er helt tør i halsen.
Ja. Du har også gjort det fremragende. Så du må ind og få en varm kop morgenkaffe mere. Nyd din lørdag. Du skal se lidt badminton senere, når
coach... Ja, hvornår er det, I skal spille?
Ja, det er femte, sjette kamp fra klokken... nu kan jeg sgu ikke huske, om det er femte eller sjette kamp fra klokken 11, så det er altid de her followed by. Så der kan man klikke ind på TV2, hvis man vil se, og der skal vi så med min indiske herredobbel, skal jeg møde den bedste danske herredobbel, så det bliver selvfølgelig meget sjovt at coach mod mine gamle tidligere kollegaer og venner, Kim og Anders, så jeg håber selvfølgelig ikke, de vinder den kamp, det håber jeg, vi gør, men sjovt bliver det da i hvert fald, så der kommer nok gang i den, vil jeg tro.
Ja, lige præcis. Fedt. Altså, jeg har også spillet badminton, så du kan lige tjekke WhatsApp, om jeg lige har nogle gode indfald til, om der skal svippes, eller der skal serves kors, eller et eller andet.
Men spørgsmålet, hvem holder du med, Mads?
Ah, det er godt nok en no-brainer. Altså, Mathias, jeg holder med dig.
Fedt.
Du er min helt store stjerne her. Ja, i den grad. Ja.
6. kamp for klokken 11, hvis man skulle være interesseret i det, og hvad tid er det, så det er cirka ved en 3-4-tiden, vil jeg tro, på TV2 Sport, hvis man skulle have den slags lyster. Tusind tak for i dag, Mads, som så vanligt super lærerigt, og fedt Lars Gad, og fedt du kom så forberedt. Som
ja, mega spændende.
Og gjorde os lidt klogere og lidt omkring C Limited i hvert fald efter et par hårde uger med kurstæsk. Så håber vi på lysere fremtid for alle derude. Så er der vel egentlig kun tilbage at sige på genhør næste lørdag. Vi er selvfølgelig tilbage med 24. udgave af vores lille univers her. Rigtig god weekend til alle lytter derude, og vi høres ved. Og god weekend til dig, Mads.
Ja, rigtig god weekend, Mathias, og prøv dernede.
Jo, mange tak.
Vi hæpper på dig. Ja. Okay.
Tak.